karee humnoonni raayyaa ittisa biyyaa mooyaalee keessatti namoota torba ajjeesu godinni Booranaa beeksiseera. Obbo Dhengee Booruu bulchaan godina Booranaa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kun sababa quubsaa hin taaneef lubbuu lammiilee baasan jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Dhimma kana qorachuufis gareen godina Booranaa irraa ergame tokko ajajoota humna waraanaa duukaa qorannaa irra jira jedhan har'a mooyaalee keessatti lolliin geggeeffamin akka ooleef raayyaan ittisa biyyaa hidhattoota balaa geessisan akeekkachiisaa akka jiru jiraattonni himanii jiru. Galmoo Daawwitu gabaase.
Kaleessa galgala waaree boodadha. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa mooyyaaleen jiran dhukaasa bananii lubbuu namoota torbaa kan baasan jiraatan magaalaa mooyyaalee tokko waan ajjechaa kana akkas jechuun ibsan.
Ajajoota goonii kibbaa jeneraal Shumurraa jeneraal Salamoo Salamu jedhaman dhufanitti humna waraanaa wal waraanaa dibatti dhaabsifnu ajaji dabarsanii turan. Ajaji sana immoo daqiiqa 30 keessatti baan sa'aatii jedhaniitti nutti ufee iddoon itti matiitu waraana jira alaabaa qabanii jiddu seennaa nutti dhaabsisaa jedhaniitti akkasii nu fayyada jirru iyyuu uummatni nagaan ganda duwwaa tokko hoteela Baqqalaa Moolaa jedhamtee fi namni nagaan gaaddis boqochuu jiru dhufaas barani. Haalsiin namoota gar torbaa ajjeesanii nama hedduullee gar jaamoo torbaa dhibeellee madeessanii jirani.
Jiraataan kan nuti dubbisne ammoo namoonni kun erga ajjeefaman illee reeffa isaanii bakka kanaa kaasuun rakkoo akka ture dubbatan. Namoonni kaleessa miseensota raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefaman kun har'a awwaalamanii jiru. Jiraattonni mooyyaalee yeroo garaagaraa amantaa raayyaa ittisa biyyaa magaalattii keessa qubatee jiru irraa hin qabnu jechuun dubbatu. Kanaafis dhiyeenya kana qofa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa lammiilee irraan yeroo sadii ajjechaa raawwachuu isaanii himu mooyyaaleen keessatti.
Warri hojii amuddee kan callaa yeroo sadii deebi'anii ittiin uummatni hin kana gaafatan turan gaaf sadii ji'a afurii bara 2011 kana uummata nagaan salaataaf gara masaajila deeman maanguddoowwan salaataaf yaa'anii fi daa'imman dubartoota gandar jiran irra dhugaas banuudhaan nama sagala ajjeesanii turan. Kanis illee namni turree osoo furmaatiin argatiin ammas deebisanii gaaf shanii buufata poolisaa nama oolanii kagandi duwwaa tokkoo argamu gandi duwwaa tokkoo keessatti argamatas dhugaas banuudhaan ammas poolisoota furii fi namoota. Uummata siviilii isaaniitti jedhan nam sadii gadaandii gubbaa deemu jeesanii karaa bulchaan galmituuwwan lama keessa jiru. Isaafillee himannu osuma ta'aa jirru kaleessallee immoo bakka kondaaloonni isaanii olaanoon dhufanii jiranitti konkolaataan isaanii keessa dhugachuudhaan uummata nagaan gaaddisa qotarratti dhugaas bananii nama torbanii fi kaleessallee ajjeesan jechuudha.
Har'a garuu mooyyaaleen keessatti lolli akka guyyoota sagalan dabraniiti jedhu jiraattonni. Raayyaan ittisa biyyaa daandii gurguddoo magaalattii keessa jiru to'atanii labsii labsaa akka jiranis dubbatu.
Ee raayyaatti biyyaa nam miliitarii nam qawwee ofirra qabu nam ofirra qaba arginaan dhukaasni aanee na jeesnaa jedhanii akkan iyyaa jiru. Laawudistiitiriidhaan landkuruusa gubataan meeshaa gurguddaa guurrate kunoo naannoo cufa balbal karaa cufa deemu cufa keessa jaanjaa. Ee nam meeshaa ofirra qabu jeessanii nam miliitarii ofirra qabu cufa barbaaddee jira.
Dabalataas jiraattonni qeetti akka deebi'anii mana isaaniitti galuun hojiillee isaanii akka jalqaban manneetii daldalaa fi manneetiin hojii mootummaas akka banamanii fi raayyaan ittisa biyyaa labsii himaa jiraa jedhu jiraattonni magaalatti. Warri mooyyaalee ammas nageenya naannootti akka dhufuuf mootummaan gaaffii keenyaaf deebii yeroo nuuf kennuu qabaa jedhu.
Namni gara bakka jiru eenyummaa fudhata eenyummaa gara bakka jirutti eenyummaa kennuu danda'e. Eenyummaa kennuu jechuun hin jennu tulaa sagalaan Booranaa keessaa lamdamne goofaaf laayee iddoo jedhamu. Argaanii jira gurguddoo jiran keessaati. Gumi sirriittootan jedhamu. Gumiiwwan gurguddoo Booranaa keessaa gumi sirriittootan jedhamtu laayee kan argamtu dhabnee jira. Argaanii yaa'aaf guuruun eegalaan hojii fulaa adda addaa raawwateetti kanneen akka dhukkubsuu kanneen akka jimaa qillaankoo hunda guutummaatti dhabne. Kan hunda osoo argu mootummaa kana kan isaaf kennuu yaaddameetiin deebi'ee shirkattoota kanaan dura raawwate waan isaan sun raawwatan ammoo mootummaa itti darbee hiika sirrii kennuu danda'u qaba. Hagumni jiru sodaa warraatti dhaqanii taa'uu miti haqa abbaaf galchee tasgabbii kana buusuu qaba jedhuun qaba.
Waan ajjechaa mooyyaaleetti ta'e rakkoo nageenyaa amma deemaa jiru magaalattii keessatti bulchiinsa godina Booranaa gaafannee jirra. Obbo Dhengee Booruu bulchaan godinichaa ajjechaan kaleessa miseensota raayyaa ittisaa magaalattii keessa jiraniin jiraattota irratti raawwachuu nuuf mirkaneessanii jiran. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kun sababa maaliif akka ajjecha kana raawwatan gaafatamaniiru jedhee gaaffeera.
Ayi wanti beekamin jiru ani gama ijoollee kennaatiin gaafa kennaatiin gabaas tarkaanfii raayyaan biyyaa nam kennu fixee erga dhaga'een booda namoota dhumanis har'a awwaalu isaanii natti himanii jiru gama ajajoota waraanaa olaanoo namoo yoo gaafannu yeroo naannoo sun geenu dhukaasatti nu banamee waajjiru kaasanii isaanii sababa. Kaasuu danda'u kan qofa osoo hin ta'in dhimmooti sababa hin qabnee fi dhumaati lammiilee hin malle nu saaxilanii kan jaaroleen fixamte kan poolisiin iddoo ta'etti fixamte kan qofa osoo hin ta'in deddeebi'ee nutti dhufe jira.
Mali fakkin da debe nuti dufa mo wal gafanna kamiya mo ko kan ranga jurus ilalate kam to kullinu racitu kan dau qaba lebe kam warach ke gati koji dinan ratu jeta jurut jira misen sonne to kana jizoti gada agad jira ni ta nanu sun jiran
obo denge wai misen so tarayet sabiya denye kana mo yare ta jicara watani gafe martisani murte fakkenne ane da kan dubbatan rakkoon nageenya naannoo kana jiru akka dhaabbatuufisi mootummaan gaggeessotaa fi miseensota raayyaa ittisa biyyaa hawaasa miidhuu fedhan naannoo kanarraa kaasuu qaballee jechuun dabalanii himan. Naannoo Mooyyaalee akkasumas kallattiiwwan daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaalee bakka rakkoon jiru tasgabbeessuuf koreewwan naannoo lamaanirraa walitti dhufan eenya kana yaada tokko irratti walii galanii turan. Obbo Abdii Adil Hasan hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa naannoo Somaalee wanni kun eenyatti hojiirra oolaa jedhan. Wanni gaggeessitoonni naannoo lameenii walii galan torbee kana hojiirra oola jennee abdanna. Wanni walii galan kunis kallattii lamaaniinuu warra hidhaterraa meeshaa hiikuu humni hidhatee jiru kamuu magaalattiirraa kiiloomeetira 25 fagaatee akka bahu gochuu gidduuttis bakka raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa keessa deemanii seera kabachiisan uumuu kan dabalatudha. Kunis torbee kana keessatti hojiitti akka hiikamu abdii qabnaa jedhu. Obbo Abdiin. Bulchaan godina Booranaa obbo Dengee Boorus naannoleen lamaan nagaa buusuuf mareerraa akka jiran himanii fuulduraaf nageenya amansiisaan akka bu'uuf mootummaan federaalaa gaaffii uummanni naannoo qabu deebisuu akka qabu akeekkachiisan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Galma Daawit Nairobi.